Izstādē apmeklētāji varēs iepazīt 31 stāstu par Cēsu pilsētas un novada vēsturi, sākot jau no viscenākajiem laikiem līdz pat mūsu dienām. Izvēlēties stāsti atspoguļo to, cik patiesībā tematiski bagāts un plašs ir mūsu Cēsu muzeja krājums. Šeit jūs atradīsiet stāstu par unikālām 18. Gadsimta zemnieku rokrakstu grāmatām, kuras Latvijā ir saglabājušās tikai divos eksemplāros. Viena ir Nacionālajā bibliotekā, savukārt otra pie mums Cēsu muzeja krājumā. Šeit būs, protams, arī stāsts par Cēsu dažniecībām, par Jāņu Poruku vijoli, Cēsu pirmo fotogrāfu Kārlu Andersonu. Daudz tiešām stāsti un atsevišķo krājumu priekšmetu amplitūdes vērš tās tiešām no neliela 12. Gadsimta bronzas krustiņa līdz pat viduslaiku monētu depozītam.